Kepa Torrealdea psikologoa da, zerbitzu horretako koordinatzailea, oraintxe mezulariaren linean dagoena. Arratsaldeon, Kepa.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, horrelako deiak eta beste asko ere jasotzen dituzue. Gero eta gehiago, oker ez baldin banaiz.
Bai, pasadan urtetik onantza begiratuz gero, igoeratxo bat izan dugu, bai, eguneko 40 inguruko gorakada.
Hori zer da?
Sasoi honetan.
Eskoletan egin zenuten kanpainaren ondorio zuzena?
Bai, segurazki hori izan da arrazoitariko bat. Gero, urtean zehar izan gara edabideetan ere, berba egiten, eta bar, eta horrek ere repunteak izaten ditu horren ondorez.
Eta zerri buruzko galderak dira gaztetxoek egiten dituztenak, edo galderak, edo beraien kontakizunak, zer da?
Anitza izaten da, denetarik, euren eguneroko bizitzarekin lotuta dauden kezka, galdera, preguntak, eta bar, baina egia zanez, ba, bueno, jasarpenen, berdin arteko jasarpenen inguruan deiazko jasotzen ditugu. Besteekin alderatuta, beste gaiekin, ero beste tematikarekin alderatuta. Batez ere bulinaren inguruan izaten diraz gutxi bagora bera, aurten fetxa honetar artean eguneko 42 izan dira gai honi lotuta dauden galderak eta kezkak. Gero baita be izaten diraz beraien autoestimua, bakardadea, sentimentuari buruzko, ba bueno, galderak, kezkak, bueno, ikarak, horrelako kontuak ere.
Anonimotasunak bai, laguntzen du horretan.
Bai, beti da nik, anonimotasunak beti da berme bat, ez da. Ganera, kontuan izan behar dugu gaur eguneko gazteak, ba bueno, sare sozialekin eta telefonoekin eta metodologia onlineekin gure aldean adituago direla, ohituago daude eta beraientzako errezago itzaie bertati bertarako harrenban laguntza harreman bat eskatzea baino honelako motako harreman baten eskuipintzea.
Baina berdinen arteko jazarpenaren inguruan izaten baldin badituzue dei gehienak, bulinaren inguruan eta bar, horrek zer esan nahi du, bulin kasuak lehen baino gehiago direla?
Ez nuke esango, gertatzen dana da gaur egunean gehiago ikusten dela, gehiago bizibilizatzen da, bai? Davidek bueno, horren atestigantza ematen dute, eta horrek izan dezake, hortik etor daiteke, igoera honen, ero bai repunte honen azalpen bat. Gero kontuan izan behar ditugu nerabezaroan, ba bueno, bulina ez da egoera normal bat, baina esango nuke ba eraldaketa prozesu horretan umetasunetik nagusi egiterako bide horretan desoreka galduta izaten dutela. Etxeko umetako loturak eta izkerak eta babesak gutxi egiten dute, kalera begira azten dira eta kalean topaten dute nola baiteko bigarren familia lagun artean, neska mutilekin, eta horra azten dira identitate desberdin bat, giza identitate bat aurkitzen, topatzen. Eta alderdi horretan mokok azten dira askok eta askok desoreka epoka badelako eta hor, ba, bueno, eszenatoki horretan agresibitate repunteak eta bulina kasuistika egotea, ba, bueno, ez da ona, baina normaltzat hartu daiteke.
Eta bakardadearen kontu hori zer da gure gaur egungo gizartearen isla baita ere?
Bakardadea, ba, azken finean, gaia sasoi horrekin ere lotuta dago, ez da? Transizio momentu bat izaten da, esango genuke 10-etik, 11-etik, 16, 17, 18 bitarte horretan egoten dira pentsamentu aldetik, sentimentu aldetik, kosmobizio aldatu egiten da, ez dute jakiten nola begiratu, gerora begiratzen badute, ez dakite aukerari badauden, ilusioz begiratzeko eskubiderik dauden, ondiokan ez dakiten nola marrastu behar dutena geroa, garai batean etxeko loturak eta etxeko GPS horrek, ero etxeko ipar horrek laguntzen zuten, laguntzen zieten, baina gaur egunean ba hori ez da inargia, ez da, etxearen garai bateko lana gaur egunean ez da inargia, bueno, etxe barruan nolabaiteko kriantza demokratiko bat ere gauzatu da, eta lehengo nolabait esateko autoritas gura, ero vertikalidade gura, struktura desberdin bada, gaur egunekoa. Eta, bueno, ba, prozesu nahaztu horretan, askotan agresibidadea kanpora, kanporatzen den moduan, ba, barrura ere bultatzen da, eta askotan bakardadea eta depresioa eta tristura larriak askotan agresibidaden movimentu, agresibidaden barnerako movimentu horren islada izaten dira.
Mm-hmm. Bueno, adingabe eta azizketan ari gara, baina gurasoek ere deitzen dizuete.
Bai, batez ere amak. Amak nabaritzen dira. Bostetik bat, gurasoak, gurasoen arteko deiak bostetik bat, lau bostetik bat ama izaten da, bai.
Mm-hmm. Eta
zer batez ere kezkatuta, amak deitzen digutenean kezkatuta bulinen inguruan, kezkatuta azken finean, askotan deitzen digute esan ezu, enteratu naz nire semeak, gero nire alabak, nire alaba sufritzen dagoela, pairetzen dagoela onako jazarpen egoera larri bat, ez to jakin gaur artean, txiripaz enteratu naz kalean, lagun batek esan doztelako, eta zer egin ezakez, hau hausago gorra, larria da, eta zer egin, kezkatuta alderdi horretatik deitzen digute batez ere amak. Bai.
Mm-hmm. Bueno, gogoratu beharko dugu, doakoa dela telefonoa, fakturan ez duela arrastorik guzten, eta hortxe dagoela behar duenaren eskura, 116-111 telefonoa, zeuk esan, erantzungo diote, eta ba, zerbitzu horren koordinatzailea da, Kepa Torrealdean, gurekin oraintxe mezularian hitz egin duena. Eskerrik asko, Kepa, izan arratsaldean.
Eskerrik asko, hurrengora arte, agur.